V današnji oddaji.
Število okuženih v domovih za starejše narašča.
Premijer Janez Janša s pismom razburkal predvsem slovensko opozicijo. Bo strokovno obravnavala tudi vsebino.
Z Dimitrijem Ruplom o tem, kako lahko razumemo madžarsko in poljsko.
Vreme jutri bo pretežno jasno, po nižinah dopoldne megla ali nizka oblačnost. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Zadnji podatki o novo okuženih s koronavirusom niso spodbudni. Ob skoraj 7000 testiranih je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 2013 pozitivnih primerov, kar znaša skoraj 30% vseh opravljenih testov. V bolnišnicah je bilo 1280 covidnih bolnikov, 209 na intenzivnih oddelkih. Umrlo je 43 oseb, povečuje se tudi udor okužbe v domove za starejše.
Vladni govorec Jelko Kacin je sporočil, da se je tam število okuženih povečalo za največ doslej, kar za 312.
15% včeraj okuženih predstavljajo stanovalci domov za starejše. Če pa dodamo še tam zaposlene delavce, pa to pokrije že 20% na novo okuženih.
Medtem specialisti medicine dela opozarjajo na previsok delež obolelih v kritični infrastrukturi in na nezadostno spoštovanje samozaščitnih ukrepov na delovnem mestu. V primerjavi s pomladansko epidemijo v tem valu od doma dela bistveno manjši delež ljudi, le približno 30%. Kritične so tudi nekatere organizacije, ki delavcem, ki se okužijo, ne dovolijo delati doma. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v zadnjem tednu med okuženimi 58 generalnih direktorjev, 145 prodajalcev, 68 zdravnikov in 300 zaposlenih v zdravstveni negi.
Na pobudo Slovenske medicinske akademije se je predsednik republike Borut Pahor z njenimi predstavniki danes pogovoril o trendih širjenja nove koronavirusne bolezni, ukrepih, pričakovanjih glede novega cepiva in načelnem strateškem pristopu k izzivom povezanim s tem. Ob tem je poudaril, da bomo krizo premagali.
Luč je na koncu tunela, to da mi še nismo blizu tega konca, da bi lahko opustili vsa ravnanja, ki jih pristojne oblasti od nas pričakujejo. Položaj je resen, ko gre za bolnišnično oskrbo pacientov, tudi kritičen. Slovenija ni edina v takem položaju, vendar je to slaba tolažba. Ne smemo podcenjevati razmer, v katerih smo. Ne smemo se zanašati, da prihaja cepivo in da bo to prej ali slej rešilo problem, seveda ga bo, vendar je vsako življenje do tem za nas zelo pomembno.
Zato spopadanje z epidemijo odpira tudi moralna vprašanja, je še povedal Pahor. Srečanja so se udeležili predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš, vodja oddelka za intenzivno terapijo na Ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in epidemiologijo v Ljubljani Miroslav Petrovec ter direktor Univerzitetne klinike Golnik Aleš Rozman. V splošni bolnišnici Jesenice počasi opažajo umirjanje epidemioloških razmer. Trenutno imajo bolnišnici 44 bolnikov s COVID-19 in 37 okuženih zaposlenih. Še vedno imajo velike težave s pomankanjem kadra, pa tudi postelj za intenzivno nego. Z okužbami se še naprej spopadajo tudi v gorenjskih domovih za starejše, med drugim v Kranjski Gori. Strokovna direktorica bolnišnice Anja Jovanovič-Kunstelj.
Nekoliko trend zdaj stoji. Fino je, da se vračajo zaposleni, tisti, ki so bili okuženi v teh dneh, kar v pomembnem številu, do konca tedna pričakujemo še drug večji del njih, tako da počasi bomo tudi mi splavali. Same posteljne kapacitete niso povsem zasedene, ni pa kadra, ki bi lahko pacient na teh posteljih oskrboval, ker je ta kadr seveda prerasporejen v druge enote. Potreba po kvota negovalnega osebja na COVID postelj nekoliko višja kot na marsikatero ostalo navadno bolnišnično akutno posteljo.
Cepivo proti COVID-19, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, je glede na končne rezultate kliničnih testiranj 95% učinkovito, so danes sporočili. Ugotovitve temeljijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih, ki jih je v zadnji fazi prejelo več kot 41 tisoč ljudi po vsem svetu. Pri ameriški agenciji za zdravila bodo v nekaj dneh zaprosili za odobritev njegove uporabe v nujnih primerih.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovensko javnost je razburilo pismo, ki ga je premier Janez Janša poslal voditeljem Evropske unije, tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. Naslovil ga je tudi na kanclerko, trenutno predsedujočo svetu Evropske unije Nemčije Angelo Merkel in premijeja prihodnje predsedujoče Portugalske Antonija Costo, ki ga je poslal voditeljem vseh članic unije.
Pismo je povezano z vetom, ki sta ga Poljska in Madžarska napovedali na izvajanje evropskega sedemletnega proračuna. Nasprotujeta namreč mehanizmu, ki izplačilo sredstev pogojuje z vladavino prava. Janša poudarja, da jo je treba spoštovati po celotni Evropski uniji, a je opozoril, da diskrecijskih mehanizmov, ki ne temeljijo na neodvisni presoji, ampak na politično motiviranih kriterijih, ne moremo imenovati vladavina. Omenil je, da smo bili 6 let nazaj v Sloveniji priča ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov in da se nobena od inštitucij Evropske unije takrat ni odzvala niti z enim samim opozorilom. Obenem je bilo in je še veliko razprav o stanju demokracije na Madžarskem in Poljskem, čeprav v nobeni od teh držav ni bilo in še zdaj ni zlorabe sodstva za politične namene. Napisal je, da vladavina prava po definiciji pomeni, da o sporih odloča neodvisno sodišče in ne politična večina ali katerakoli druga inštitucija in da je njegovo pismo klic k razumu, da smo za prihodnost Unije soodgovorni in dolžni misliti tudi z lastno glavo.
V Evropski komisiji so potrdili, da je predsednica Ursula von der Leyen pismo prejela ter pojasnili, da bo nanj odgovorila. Vsebine pa niso želeli komentirati. Za nekaj pojasnil smo zaprosili politika in diplomata Dimitrija Rupla. Pogovor z njim smo opravili včeraj pred pismom premijeja Janše.
Dr. Dimitrij Rupel, vladavina prava je zadnji branik vsake družbene skupnosti, saj omogoča skupno življenje. Zato se morajo prižgati vsi alarmi, ko se ta krši. Brez tega nobena država niti ni mogla postati članica Evropske unije, pa vendar ni tako preprosto. Celo na naših tleh imamo izkušnjo nepreglednosti in pristranskosti odločanja in sojanja. Poseben problem predstavljajo tiste države, ki imajo totalitarno preteklost.
Jaz predvsem seveda mislim, da bi si članice Evropske unije zaslužile neko temeljito razpravo o tem, kaj pomeni vladavina prava v nekdanjih komunističnih državah. Jaz se bojim, da nekatere zahodne države, niti Madžarske, niti Poljske, niti Slovenije ne razumejo. Zdaj, to je zelo lahek argument, da nas ne razumejo. Ampak dejansko mislim, da je posredi ena velikanska dezinformacija oziroma, da so tukaj posegi se strani, bom rekel, nekaterih krogov v teh državah, ki raznašajo, po mojem prepričanju, natočne informacije o tem, kaj se v resnici dogaja. Vi veste, da so bivše komunistične države bistveno bolj obremenjene s tradicijo, bom rekel, enega tazga bolj avtoritarnega, pa tudi seveda pristranskega, strankarskega obravnavanja zadev, da sodišča, če izgledam tudi našo situacijo, je praktično enaka ali pa podobna. Sodišča so, bi rekel, na nek način vzgojena še po starem, so še zelo zadej za demokratičnimi standardi. In oni to seveda prikrivajo oziroma poskušajo zavarovati to frazo vladavina prava. Vladavina prava, to je en zelo relativen pojem. Tudi Hitlerjeva Nemčija je bila vladavina prava. Na vse zadnje so v Nürnberških teh procesih ali v skladu zakonih, ki jih je nemški sistem sprejel. Oni niso delali na podlagi, vsaj začetku ne, na podlagi samo, bi rekel, nekih političnih svojih interesov, predstav in tako naprej, ampak na skladu zakoni. In seveda, govoriti o tem, da je vladavina prava nekaj absolutnega, to se mi zdi slaba ideja. Torej, prepričan sem, da je potrebno v Evropski uniji sprožiti vprašanje, kaj vladavina prava v Evropi pomeni, katere so tiste vrednote, ki so v resnici nedotakljive in tako naprej. Slovenija je bila sprejeta v Evropsko unijo pod predpostavko, da spoštuje amsterdamske in še nekatere druge kriterije in tako naprej. Torej, v principu ne more biti nesporazuma. Nesporazum je v tem, da se seveda temu, kar se dogaja v nekaterih tih državah, recimo na Poljskem, na Mađarskem, da se, bi rekel, pritika nek naboj, ki po mojem ni realen, ni realističen. Ne? Veste, na nek način je Slovenija blizu tem, rekel, pomislekom, ki jih imajo na Mađarskem in na Poljskem. Po drugi strani seveda, je zelo težko ugovarjati argumentu o vladavini prava. To je zelo težko. Se pa treba enkrat končno zmeniti, kaj to pomeni in v čem je, recimo, kaj se imena Mađarska pa Poljska različna od drugih evropskih držav. Večina evropskih držav seveda je to fazo, bom rekel, demokratizacije sistemov, kot je pravosodje in tako naprej, že opravila zdavnej. Ne? Mi smo nekoliko v zamudi. Zakaj smo v zamudi? Zato, ker je Slovenija 80% časa po letu 90 bila obvladovana prav s temi predsodki oziroma s temi strankami, ki recimo jih imenujemo levičarske, leve in tako naprej. Jaz mislim, da je pogojevanje subvencij oziroma pomoči, spoštovanje vladavine prava neka nemogoča formula. Po drugi strani pa seveda jaz razumem, da se države, kot sta Poljska in Mađarska, upirata temu, da bi denar delili glede na preprosto povedano politične kriterije, ki so si jih, bom rekel, izmislili ali pa ki jih zagovarjajo nekateri krogi v Evropski uniji. Jaz mislim, da dejansko posredi tukaj en velik nesporazum, ki ga je treba razčistiti, o katerem je treba govoriti.
Doktor Rupel, pa se to lahko zgodi v tem trenutku? Kaj lahko Mađarska in Poljska v tem trenutku iztržita iz tega? Pritisk na njo bo velik, pa vendar tudi problematika, ki jo omenjate, je zelo velika in pomembna. Kako bi prav ravnali? Je to zdaj primeren trenutek ali kako?
Lejte, Evropska unija je zaenkrat še povezava suverenih držav. Vse mogoče probleme imamo in tako naprej, ampak vendarle države so prve, ne? In imajo pravico postaviti neke sorte veto. Ne? In če sta Poljska in Mađarska postavili veto, je to pritisk na to, da se bodo nekatere stvari premahnile. Jaz sem prepričan, da niti Mađarska, niti Poljska tega ne počneta iz hudobije ali pa zato, ker bi hoteli prikrajšati druge države za denar, ampak zaradi tega, da bi preprosto izkoristili nek trenutek, da se začne neka razprava oziroma da se sproži razprava o resničnih problemih. To, kar se dogaja zadnje mesece v zvezi z Poljsko in Mađarsko in tudi s Slovenijo, je po mojem precej krivično. In jaz tukaj bom rekel na pamet, kar govorim. Sem zato, da se argumente, kakršne dajeta Poljska in Mađarska, spoštuje.
Verjetno bodo v prihodnjih dneh, predvsem tudi naši mediji, navajali sporno polemiko na Poljskem glede splava, verjetno tudi glede LGBT skupin. Pa pri tem vprašanju verjetno sploh ne gre samo za te vsebine, ampak za tiste, ki so povezane z nekdanjimi režimi.
Lejte, popolnoma nevažno je, kaj jaz osebno mislim o tem. Jaz mislim, da so Poljaki bili nekoliko, kaj ne rečem, malomarni, ker so velike stvari zamešali z manjšimi problemi. Jaz mislim, da vprašanje splava ni tako zelo pomembno, da bi se spočal zaradi tega delati velik politični cirkus. Jaz razumem, Poljaki so katoliška država in tam drugače gledajo na te probleme, ampak te problemi so morda vendar takši, da se jih tako da oklepaj in se počaka z njimi. Skratka, zdaj se je na nek način nakopičil toliko enih stvari, da je to omogočilo združevanje ljudi ali pa skupin ali pa strank, ki se na vse zadnje med sabo ne razumejo ali pa imajo zelo različne poglede, ampak so se združili zaradi tega, ker je toliko stvari naenkrat. Ne? In to ni dobro. Jaz mislim, da bo poljska vlada pametna in da bo nekatere stvari zaenkrat odložila in se skoncentrirala na tiste, ki so res bistvene.
Doktor Rupel, je možno mogoče, to je zadnje vprašanje, napovedati, kako se bo to sedaj odvijalo v prihodnjih dneh?
če bi bil vedeš, ne bi bil reveš, se reče po slovensko. Ne? Kaj pa vem, kaj se bo dogajalo. Jaz mislim, da seveda najbrž mora vlada prisluhniti tem kritikam, zdaj govorimo poljski. Po drugi strani pa seveda si predstavljam, da lahko vlade, kot sta Mađarska in Poljska, v resnici prisilita Evropsko unijo, Evropsko komisijo in svoje kolege v Evropskem svetu, da se začnejo resne razprave o tem, kaj vladavina prava sploh pomeni.
Državni zbor se je seznanil s predlogom zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in s tem končal obravnavo proračunskih dokumentov. O njih mora le še glasovati. Leta 2021 se bo država lahko zadolžila za 6,7 milijarde evrov, leta 2022 pa za 4,2 milijarde. Pokojnine se bodo januarja prihodnje leto uskladile za 2,5%. Letni dodatek za upokojence je določen v razponu od 135 do 445 evrov, odvisno od višine pokojnine. Povprečnina za občine je za obe leti določena v višini 628,20 evra na prebivalca, kar je dobre 4 evre več kot letos.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ruski predsednik Vladimir Putin je zaskrbljen zaradi velikega povečanja števila smrtnih primerov med bolniki s COVID-19 v državi. Danes jih je tam umrlo 460, kar je največ v enem dnevu do zdaj. Raste tudi število bolnikov s hudimi simptomi. V ruskih bolnišnicah je trenutno hospitaliziranih 221 tisoč bolnikov s COVID-19, od tega jih je 5 tisoč na ventilatorjih. Poglejmo še v Romunijo. Tam so v zadnjem dnevu potrdili rekord – preko 10.200 novih okužb. V zadnjih 24 urah je za COVID-om umrlo še 170 ljudi, med celotno epidemijo pa skoraj 10.000 ljudi. V skoraj 4-milijonskem Berlinu se je zbralo med 5 do 10 tisoč ljudi, ki so protestirali proti koronski politiki nemške vlade. V policiste so metali steklenice in kamenje, zato so se ti na nasilje odzvali solzivcem, množico pa razgnali z vodnim topom. Pridržali naj bi več kot 100 protestnikov, točno število aretiranih bo znano jutri. Spodnji dom nemškega parlamenta je medtem potrdil dopolnila zakona, ki bodo vladi dala večja pooblastila pri sprejemanju odločitev in ukrepov med pandemijo COVID-19. Talibani so danes pozdravili napoved ameriškega obrambnega ministrstva, da bodo iz Afganistana kmalu umaknili del svojih vojakov. Gre za dober korak, ki bo pripomogel k končanju konflikta v državi, so poudarili. Do konca mandata predsednika Donalda Trumpa jih bo iz Afganistana, kjer je 4500 ameriških vojakov, odšlo 2000. Iz Iraka pa bodo število vojakov z 3000 zmanjšali na 2500. Trump je želel svojo vojsko popolnoma umakniti in tako izpolniti predvolilne obljube. Vojaški poveljniki ter kongresni republikanci pa so prenaglemu umiku nasprotovali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za štipendijski raziskovalni obisk v tujini in tudi za štipendije za 10-tedenski obisk Slovenije. Vodja pisarne v Ljubljani, Barbara Zagorc.
Najglede na to, kaj študirate ali pa s čim se ukvarjate, vedno se lahko prijavite na ASEF štipendijski program. Pokriva zelo različna področja, od računalništva, strojništva, elektrotehnike, spravi naravoslovja, inženirstva, pa vse do družboslovja, tudi humanistike, umetnosti. Če bi se želeli prijaviti na program za raziskovalni obisk iz Slovenije v tujino, potem predlagam, da najprej obiščete spletno stran ASEF in tam pogledate seznam raziskovalnih področij, v okviru katerih že obstaja nabor slovenskih profesorjev, ki delujejo v tujini, pri katerih lahko gostujete.
Približno 20 raziskovalnih področij je na voljo, vrednote ASEF pa so:
akademska odličnost, oblikovanje karakterja in povračanje skupnosti.
Rok za prijavo na oba razpisa je 1. december.
Novi selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam 15 košarkarjev, ki se bodo v nedeljo zbrali v Ljubljani ter začeli priprave na drugi cikel kvalifikacij za Eurobasket 2022, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Dres slovenskim grbom si močno želi znova obleči Luka Dončić, a je zaradi terminskih okvirjev lige NBA verjetnost sodelovanja zelo majhna. Odločitev o tem bo znana konec tedna. Slovenijo čakata obračuna proti Ukrajini in Madžarski. Tekmi 3. in 4. kroga kvalifikacij bosta na sporedu 28. oziroma 30. novembra v Stožicah, 10 minut čez 20. Štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 Sebastian Vettel je v pogovoru za četrtkovo izdajo častnika Die Zeit dejal, da ne namerava dirkati do svojega 40. leta. Nemec bo po koncu letošnje sezone zapustil Ferrari in prestopil v novo moštvo Aston Martin, ki je naslednik zdajšnjega Racing Pointa. 33-letnik bo na dirkališču vztrajal samo še 3 leta, je povedal. 4 zaporedne naslove svetovnega prvaka si je priboril med letoma 2010 in 2013. V skupni razvrstitvi je Vettel na skromnem 13. mestu.
Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, do jutra bo po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3 ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo dopoldne še megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem na Koroškem, v Pomurju in delu Ljubljanske kotline vztrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod bodo manjše padavine, na Primorskem bo zapihala burja. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo, pihal bo severovzhodni veter. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, v soboto in nedeljo bo pretežno jasno. V soboto bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Poglejmo temperature. Ljubljana, Novo mesto, Idrija, Pohorje, Trebnje, Črnomelj, Krvavec in Gorenja vas 6 stopinj Celzija. Maribor, Vrhnika, Metlika, Hrastnik, Litija, Kranj, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Lisca in letališče Lesce 5 stopinj. Celje, Slovengradec, Velenje, Mežica, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Kredarica 4 stopinje. Rogaška Slatina in letališče Edvarda Rusjana Maribor 7 stopinj. Murska Sobota, Tolmin in Ptuj 8, letališče Portorož 9, Ajduščina 12, Nova Gorica 11, Postojna 7, Logatec Kočevje in Bohinjska Češnica 3, Gornji Grad in Babno Polje 2, Rateče in Rudno Polje 0, Jezersko pa minus 1 stopinja Celzija. Na Dolenjskem med Trebnjem in Obrežjem megla zmanjšuje vidljivost. Opozarjamo tudi, da tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo 3 ure. V Sloveniji morajo biti do 15. marca motorna in priklopna vozila opremljena zimsko opremo. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
težko je, ko pozabijo na ti, ko ne bo za joka, Maurica se skrije. Nočeš več melankolije, ki laži previdno skrije, ko dobiš polet in upanje na bolje. Daj povej mi, kaj bo.
Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento. Per dirsi ti amo di più.
Cada arcoli di negri, copa trudis se na do se, e nikoga ni ki bi te potonažil.
Dopo tutto il male che c'è nel mondo intorno a te,
takole sta prepevala Simona Weiss in Albano, mi pa poglejmo, kaj imamo za vas še v tem večeru na Zalogi. Ob 18:45 boste lahko prisluhnili vsakodnevni rubriki Spominjamo se, v kateri se oziramo v preteklost. Ob 19:00 pa se bo začel prenos svete maše iz Mariborske stolnice, ki se bo nadaljeval še v molitvi rožnega venca, prav tako iz Mariborske stolnice. Ob 20:00 bo na vrsti oddaja A štekaš, v njej pa predstavitev glasbenih novosti. Ritem srca bo tokrat zazvenel v taktih in verzih Lucy Grimble, ki med nas prihaja z novim albumom God's Heart Explodes. Prinaša 13 novih žanrsko raznolikih pesmi, s katerimi Lucy nagovarja poslušalca, da iskreno razišče svoj odnos z Jezusom. Utripajmo skupaj ob 21:15.
Čeprav mi očka ustega ne dovoliš, na mene včasih se jeziš hodov. prav za mano zaskrbljen vesodiš, se v srcu delam z dobro mislijo. Kar spomni se na svoja mlada leta, kot veter bil si hiter in vihral. Mladost je vedno pesemne izpita, na zadnje pa ti zmiraj, očka, da bom prav. Hvala vama, draga starša, za ljubezen, za pomoč, kakor lučka svetla mala osvetila nam na pot. Hvala vama, draga starša, za dobroto, za skrbi, ka življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi. Čeprav mi mami včasih oporekaš, drugače mi svetuješ sto stvari. Čeprav me včasih kar tako pokrigaš, za zmeraj so za zgled mi ti poti. A spomni včasih se na mlada leta, po svoje si storila marsikaj. Bila si vzor veselega dekleta, mladost pa se ne vrne, mama, več nazaj. Za ljubezen, za pomoč, kakor lučka svetla mala posvetila nam na pot. Hvala vama, draga starša, za dobroto, za skrbi, kar življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi. Kar življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi, kar življenju sta nam dala, med ljudmi se ne zgubi, kar življenju sta nam dala.
Vem jo kala bom, ko zapustila bom to zeleno dolino. Vem jo kala bom, ko oče mi zadnjič bo stisnil roko. Vem jo kala bom, ko zapustila bom to neba sinino. In sivi beton postal bo moj dom. Vem jo kala. Zabojmo skupaj pesem to, o večerih smo peli jo, prinesite mi še rožmarin, da mi bo drag spomin na te ljudi in dolino to, ki za vedno izgubila sem jo.
Thank you.
lahko, vem jo kala bom, ko zapustila bom to neba sinino in sivi beton postal bo moj dom, vem jo kala bom, uprežite mi.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s partnerji v projektu sporoča 3. petek v novembru, letos 20. november, dan slovenske hrane in 10. tradicionalni slovenski zajtrk.
Klic dobrote 2020.
Spremljajte 30. dobrodelni koncert.
Tokrat vas vabimo k ogledu in poslušanju neposrednega prenosa iz studija 1 RTV Slovenija.
Bodimo skupaj za družine v stiski. V sredo, 25. novembra ob 20.
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu. Na frekvenci 94,8 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan, leta 1756, se je v Ljubljani rodil botanik Karel Zois. Bil je mlajši brat veliko bolj znanega Žige Zoisa. Na posestvu gradu Brdo pri Kranju, kjer je družina živela, je nasadil prvi alpski botanični vrt na Slovenskem. Med prvimi je raziskoval alpsko rastlinstvo in zbiral slovenska imena rastlin. Po njem se imenujeta Zoisova zvončnica in Zoisova vijolica. Karel Zois je umrl 29. oktobra leta 1799 v Trstu. 18. novembra leta 1882 se je v Parizu rodil francoski katoliški mislec Jacques Maritain. Vzgojen je bil kot protestant. Kasneje je z ženo, ki je bila judinja, prestopil v katoliško cerkev. Posvetil se je predvsem tomistični filozofiji in teologiji. Slovenski javnosti ga je kot neotomista in personalista predstavil Janez Janžekovič. Maritain je filozofijo povezoval z duhovnostjo in umetnostjo. Po smrti žene se je pridružil malim bratom Charles de Foucaulta v Toulouse. Kot ugleden katoliški laik je sodeloval na drugem vatikanskem koncilu. Na današnji dan leta 1919 se je v Ljubljani rodil pisatelj, gledališčnik in publicist Nikolaj Jeločnik. Po maturi je študiral na Visoki šoli za dramsko umetnost. Maja leta 1945 se je umaknil na Koroško, kasneje pa odšel v Argentino. S pisanjem in gledališko igro se je začel ukvarjati že kot dijak in član društva Žar. V začetku vojne je bil soustanovitelj umetniškega kluba Krog. Režiral je več dramskih del, med drugim tudi Marino oznanjenje Pola Klodela. V Argentini je nadaljeval s pisanjem in gledališko dejavnostjo. Članke, razprave in leposlovne prispevke je objavljal v Svobodni Sloveniji, duhovnem življenju, katoliških misijonih, meddobju in drugod. Napisal je več dramskih del in jih obenem režiral. Igro Ustajenje kralja Matjaža, oratori o Frideriku Baragi Eno samo je potrebno, Misteri simfonija iz Novega sveta in odrsko balado Obsojen sem bil. Nikolaj Jeločnik se je posvečal tudi raziskovanju medvojnih in povojnih dogodkov v Sloveniji. Tako je nastala knjižica Teharje so tlakovane z našo krvjo in obsežna monografija v dveh delih Stalinistična revolucija na Slovenskem. 18. novembra leta 1950 je bil v Kočevskih gozdovih ustreljen geodetski inženir Stane Oswald. Doma je bil v Ljubljani, kjer je končal tehniško fakulteto. Zaposlen je bil v javni upravi. Nemci so ga junija leta 1941 aretirali in odpeljali v Dachau. Konec leta 1942 so ga izpustili. Po vrnitvi v domovino se je pridružil partizanom. Stane Oswald je bil po vojni pomočnik ministra za industrijo. Septembra leta 1947 so ga aretirali in ga na enem izmed dahovskih procesov 24. aprila leta 1948 obsodili na smrt z ustrelitvijo. Kazen naj bi uradno izvršili 12. maja istega leta, toda Boris Kreiger je pozneje povedal, da je bil skupaj z drugimi obsojenci še več kot 2 leti v popolni tajnosti. Usmrtili so jih šele 18. novembra leta 1950 na Kočevskem. Na današnji dan leta 1965 je v Ljutomeru umrl pesnik, pripovednik in dramatik Cvetko Golar. Doma je bil iz Gosteč pri Škofji Loki, po nedokončani gimnaziji je bil nekaj časa novinar v Celju, po prvi svetovni vojni pa se je posvetil pisanju. V zbirkah Pisano polje in Rožni grm opeva zdravo čutnost v ljubezni in gorenjsko pokrajino. Njegova lirika je bolj opisna kot izpovedna, sicer pa barvita in blizu okusu preprostega bralca. Cvetko Golar je napisal impresionistično novelo o bedi in hrepenenju ljubljanskih bojemov Bratje in sestre v Gospodu ter povesti iz življenja gorenjskih kmetov. Njegova odrska dela so nezahtevne ljudske igre, največ uspeha pa je imela pri občinstvu Vdova Rošlinka. Na današnji dan leta 2001 je v Ljubljani umrla učiteljica, novinarka in pesnica Ela Peroci. Njena kratka proza je sprožila preusmeritev slovenske pravlično-fantastične pripovedne proze za mladino. Med njenimi zbirkami so najbolj priljubljene Moj dežnik je lahko balon, Tisočkrat lepa, Ptičke so odletele, Reci sonce, reci luna, Muca copatarica in Siva miš, ti loviš. Ela Peroci je o svojem življenju povedala.
Če pogledam to življenje, v katerem se mi je izpolnilo veliko več želja, kot sem si jih lahko želela ali kot sem si jih znala želeti, potem moram biti s svojim življenjem zadovoljna. Vendar si ne bi upala znova začeti z vsem od začetka in tudi ne bi spreminjala svojih poti. Potem to ne bi moglo biti moje življenje, ki ga moram živeti. Bilo bi skropucalo. Življenje gre svojo pot.
Razmišljanje Ele Peroci o življenju je prebrala Darja Ambrožič. Končana je rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Oddaja Moja zgodba bo to nedeljo 22. novembra potekala v živo. Gost bo zgodovinar in novinar dr. Jože Možina, avtor ene najodmevnejših knjig zadnjega časa Slovenski razkol. V oddaji boste lahko sodelovali tudi z vprašanji in mnenji. Začnemo ob 20. uri tudi preko videopovezave na naši Facebook strani.
Ne sprašuj več, kje sem bil. Vračam se v tvoje mesto. Davno izgubil sem naslov. Le veter spremlja me. Mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo. Pred teboj sem izgubljen, kot nekdo, ki ga ne prepoznaš. Pred teboj sem, da najdeš me, kot nekdo v srcu spremenjen. Ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo. Moj dom je, tu sem živel. Melodije ne gledijo. Tvoje pesmi, tvoje vse odmevajo, da najdejo. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje.
maternice stojijo.
Večer srede, 18. novembra, nadaljujemo z molitvijo. Iz Mariborske stolnice bomo prenašali sveto mašo, ki jo bo daroval Jure Sojč. S pesmijo bodo obred bogatile sestre Uršulinke, ki bodo po sveti maši tudi vodile molitev rožnega venca.